De Bello Gallico, Book 4, Chapters 27 to 29. Hostes proilio superati, similatque se ex buga receperunt, statim ad caesarem legatos de pace miserunt. Obsides daturos quaeque imperasset, sese facturos policiti sunt. Una cum his legatis, comius atrebas venit, quem supra demonstravaram a caesare in Britanniam primissum. Hunc illi aenavi egressum cum ad eos oratoris modo caesaris mandata deferret, comprehenderant atque in vincula coiecerant, tum proilio facto remiserunt. In petenda pace eos rei copam in multitudinem coiecerunt, et propter imprudentiam ut ignoscretor petiverunt. Caesar, questus quod cum ultro in continentem legatis missis pacem ab se petissent, bellum sine causa intulissent, ignoscere se imprudentiae dixit, obsidesque imperavit. Quorum illi partem statim dederunt, partem ex longinquioribus locis arcesitam paucis diebus sese datoros dixerunt. Interia suos remigrari in agros userunt, principesque undique convenire et se civitatesque suas caesari commendare coiperunt. His rebus pace confirmata, post diem quartum quam est in Britanniam ventum, naves duo dei viginti, de quibus supra demonstratum est, quae equites sustulerant, ex superiore porto leni vento soverunt. Quae cum appropinquarent Britanniae et ex castris viderentur, tanta tempestas subito coorta est, ut nulla eorum cursum tenere posset, sed aliae eodem unde erant profectae referentur, aliae ad inferiorem partem insulae, quae est propius solis occasum, magno sui cum periculo deicerentur. Quae tamen ancoris iactis cum fluctibus complerentur, necessario adversa nocte in autum provectae continentem petierunt. Eadem nocte accidit ut esset luna plena, qui dies maritimos aestus maximos in oceano efficere consuevit, nostrisque id erat incognitum. Ita uno tempore et longas naves, quibus caesar exercitum transportandum curaverat, quasque in aridum subduxerat, aestus compleverat, et honorarias, quae ad ancoras erant de legatae, tempestas afflictabat, neque ulla nostris facultas aut administrandi, aut auxiliandi dabatur. Cum pluribus navibus fractis, reliquae cum essent funibus, anchoris, reliquisque armamentis amissis ad navigandum inutiles, magna, id quod necesse erat accidere, totius exercitus perturbatio facta est. Nec enim naves erant aliae quibus reportari possent, et omnia deerant quae ad reficiendas naves erant usui. Et quod omnibus constabat hia mari in Gallia apportere, frumentum in his locis in hiamem provisum non erat.